Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
The Pod Network Entertainment.
Yung mga malakas mang asar, sila daw yung madaling mapikon.
May ganun eh. May ganun tao eh.
Di ba?
Yung sila yung laging on the attack. Pero pag ginamitan, pag binawian mo sila, sila yung pagka, pikon
na pagka humirit ka, biglang ano sila, mapipikon.
Personally, ayaw na ayaw ako yung mga ganun tao. Sure ako na hindi kami magiging magkaibigan.
Di ba?
Oo.
Marami akong kilalang ganun. Na ang lakas mang asar pero pag binara mo, pag tawanan siya, mapipikon.
Kasi ang sa akin, pag ganun, pag malakas kang mang asar, dapat marunong ka rin tumanggap kasi nga parang, ano ang context naman nun is good, clean, fun. Walang, hindi siya harmful eh.
Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal. When we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. This is the podcast for the working class. Okay? Produced by the Pod Network Entertainment. Don't forget to like and subscribe. Leave a comment. Join our Discord group. Meron kaming social media accounts. Facebook, Instagram, TikTok, lahat. At kung gusto nyo makita yung video podcast na ito, pumunta kayo sa YouTube channel ng the Pod Network Entertainment. Tayo ginagabayan ng ating pod producers, pod manager na si Jasper Manalang at ang ating bagong promote na pod manager or pod producer na si Jeff Nunez, ang mayor ng TPN. Okay? Ang guest natin ngayong episode na to para sa topic na workplace asaran. Walang iba kundi ang mga Comedy Manila comedians na si JP Aguilera and Russell Arabis.
What's up?
Oh, kumusta kayo?
Ay, sarap. Oh. Sarap. Kumain tayo eh.
Yung mga workplace asaran na yan kasi minsan may mga nagkakapikunan, may mga good time lang. Pero kailangan, meron ding ano yan, may limit din. Meron pa rin respect involved dapat. Especially na kung kasama si boss sa asaran na yon. Okay? Oh. Sa mga Immortal na nakikinig ngayon, si JP ay dati kong editor sa FHM, nung ako po ay kolumnista. At si Russell naman ay isang customer service representative sa Coins. Siya yung sumasagot ng mga tawag pag kami nagre-reklamo.
Email lang.
Pagka hindi nag-work yung app, di ba? Siya yung sumasagot na yan. Okay. So, yan. Si JP ngayon, kasalukuyang writer pa rin siya sa Summit, pero syempre lumevel up na. Mataas na posisyon niya ngayon dyan.
Branded content producer. Ang dati, nung nagkaka-work kami ni Stan, editorial writing. Mm-hmm. Ngayon, more on branded content na yung hinahandle ko.
Yung branded content, ngayari, may kliyente ka, isulat mo kami etong gusto naming lumabas sa website ninyo. Si JP ang magagawa niyan. Di ba?
Tama.
At syempre, mas metikulosong pagsusulat. Kasi maraming dinadaanan na approval, di ba?
Quality control talaga, pare.
Oh, yun. Eh, dahil nag-opisina ka sa summit, yung mga workplace asaran, lalo na sa FHM, kumusta naman yun?
Ay, kung ibabalik mo sa FHM, ano kami doon? No holds barred. Kasi syempre, the nature of the publication, medyo ano kami, makulit lang, ganyan, alam mo yun. Medyo free-flowing. So, understandable na kailangan, if you can throw, marunong ka rin tumanggap. So, malakas kang mangasar eh. So, dapat di ka rin pikon.
Sino yung pinakamalakas mangasar sa team ninyo? Ano, yung editor ba? O yung pinakambaba? O yung nasa gitna?
Hindi, nasa gitna. Kasi yung mababa, medyo natatakot-takot. Lalo na kung bagong pasok, medyo natatakot-takot pa yun eh.
Yung mga OJT, hindi pa humihirit yan, no?
Yung boss naman, kasi meron silang vibe na kailangan mo sila i-respect eh. So, ano lang sila? Jab-jab lang? Hindi
parang
pwedeng...
ano lang, one-liner lang, hindi pwedeng siya mauuna sa pang-aasar eh. Kasi,
oo, kasi...
ano eh, baka mapikon eh yung ano, empleyado.
Pag masyado ka naging comfortable,
mm-mm,
diba? Eh, paano kung magkamali ka ng hirit kay boss, parang?
Oo. Medyo masama araw ni boss, biglang mapipikon yan, diba? So, yung pinaka-safe na position nasa middle.
Yan,
isang
oo.
Team. Ikaw, Russell, dahil nag-ano ka, sumasagot ka ng mga email.
Oo.
May mga katabi ka rin na sumasagot ng email. Oo.
Ayun, so kasi kina JP, more on creatives yung laging kasama mm-hmm. niya. So, mas malaki yung leeway ng asaran. Kasi lahat naman siya nakakasabay.
Mm-hmm.
Pero pag sa, ayun, kagaya ng office work, hindi mo pwedeng asarin ng basa-basa yung kaibigan mo. Dapat nagko-connect kayo, dapat may vibes kayo. Dapat tatantsahin mo talaga eh. More on professional dapat yung mga asar mo. Hindi mo siya pwedeng asarin lang ng out of nowhere. Dapat alam mo kung kaya niyang tanggapin.
So tas, professional na ano ba naman niya? Nagsusulat ka yung period, dalawang space pa ginagawa mo. Nung dekada 80 pa yan ginagawa.
Ay, pag work-related yung... pag work-related, hindi mo siya magandang idaanin sa biro kasi madaling maka-offend yun.
Pero your di mo alam, pare. Ano ba? Hindi ka writer?
siguro stand sa water cooler.
Oh.
Di ba yun? Doon, okay mag-asaran doon pag halimbawa naka-break kayo.
Ay, mga ano, inubos mo na lahat ng kape sa opisina. Ganon, pwede. Tapos, ano pang ano? Kasi iba yung sa'yo eh. Parang seryosong tao na ano eh.
Oh, ganun, more on kasi ang maging asaran nyo, hindi siya towards each other. Towards yung kausap mo.
Oh, may common enemy kayo.
Oo, may common
enemy. Kadalasan ganun eh, no? Pagka ano, para walang napipikon. Ngayari, may isa kayong kinainisan sa opisina. Yun yung nagjo-joke kayo. Tapos ang pinag-uusapan niya yung ka-opisina.
Oo, mga secret words.
Mga mas mataas sa inyo. Ano, joke lang.
May ganun, pero code names. Kagamit kayo ng code.
Example ng code name na ano.
Bago lang kasi ako. Pero dati sa work ko, mga Majin Buu. Pag yung mataba na...
Ano pa?
Iniisip ko eh. Depende sa ano eh. Usually sa itsura eh.
Saka yung sikat na movie ngayon.
Ano yan?
Kunyari, ano yung sikat na movie nung panahon na
yun?
Yun yung gagamitin mo sa nila eh. Kunyari, may masungit si Cruella.
Hindi naman kayo umabot sa The Devil Wears Prada. Di ba? Kasi pag
may
mga ganun
kayo sa ano eh. May mga ganun kayong editor sa summit, di ba?
Ay, nako.
Sulat mo ang pangalan ng editor na gano'n. Sulat mo, magre-react ako. Total, matagal na naman.
So, ay, hindi, hindi.
Oo.
Hindi, usually kasi hindi gano'n eh.
Hmm.
Bago summit, pwede.
Hindi. Okay lang. Malamang di ko kilala eh.
Hindi, bago sa summit, wala ako masyadong na-experience kung higher ups.
Oo.
Dung before, yung work ko before summit.
Sige, sulat yan. Mo lang, sulat mo.
Yan na lang.
Yan. Ano yung apelido niya? Hindi.
Amo, kilala mo,
ano apelido niya? Nakalimutan ko. Ano apelido nito?
Basta, pare.
Mataas ang posisyon?
Mataas posisyon yan, Brad.
Established na tao yun sa history.
Pero yun, sir, pero yun sa ano kasi, hindi mo may iwasan eh, yung, lalo na pag, when you're editing, tapos ano, syempre, may ego. The writers have ego.
Mga ganun,
oo, pare, may ganun eh. Kasama yun eh. Pero, hindi naman umaabot sa asaran. Pero yun nga, pag pinag-uusapan nyo ng mga ka-level mo na parang, pwede namang pwede naman niyang sabihin to ng ganito na lang. Mm. Bakit? Dinala okay. niya pa sa ganon.
Sige, meron ba kayong mga inaasar na ano? Yung usually parang feeling mo, parang ba't na-promote tong hayop na to?
Yes, JP.
May ganon.
Ah, hindi, sa... Kung sa promotion kasi, mm-hmm. ang hirap kasi gumalaw pag ano eh, pag mga ka-team mo. Hindi, medyo... Pagka-team mo, medyo mahirap siyang, I mean...
Mahirap husgahan or asarin.
Oo
dapat
eh.
Yung sa iba talaga. Kasi
so,
nga...
Pati mahirap ako lagi na pa-promote. So parang aasarin ko yung sarili. Joke lang, nag-flex lang ako. Pero ibig ko sabihin, depende rin kasi. Siguro mas madali mo siyang... Mas madali mo siyang ma-judge. Pwede ko ba gamitin yung term?
Mas madaling husgahan pagka nasa ibang team.
Oo eh. Kasi pagka-team mo...
Medyo, siyempre, tropa kayo, magkakasama
may,
kayo.
May kasamang eh. relationship eh. Parang mahirap mag-function sa isang team sa workplace kung medyo may galit kayo sa isa't isa.
Pagka ano, may nandigaw na kaopisina kayo, tapos yan. Sa busted, inaasar nyo ba?
Siyempre.
Sample nga. Yeah, sa inyo, marami nagkakaligawan sa inyo, may mga nababusted dyan.
Oh. Parang
di mo na kailangan pangalanan.
Parang gusto kong magpangalan eh. Hindi, pero pero pag sa ganun, usually pare yan, dumating yan sa after work drinks, yung asara na ganyan. Pag ano niyo na, pag clock out niyo na, tapos
pag nag-time out na kayo, uwian na, nag-inuman, o kaya may party ganyan.
Drinks muna tayo, 'di ba? Bago. Doon talaga yung totoong meeting. Diba? Doon talaga yung totoong meeting eh. After,
pati yung
after
mga team building ninyo, doon talaga sa inuman yan eh. Diba? Yung mga kakausapin mo na yung ano, yung kaopisina mo eh, medyo foul yung ginawa mo kay ganito ah. Ganun. Diba? Pagka nakainom.
Saligawan pa rin ba yan, Stan? Saligawan pa rin yan.
Diba pa naman? Oo. Pero ito ah, yung ligawan, very rampant yan eh. Parang, lalo na sa mga Christmas parties. Naasar, pinagpa-partner sila, ganyan, diba? O, pati pag na-busted. Ikaw, as a corporate guy, hindi ko naman sasabihin na maraming pikon dun sa ano dahil medyo seryoso yung mga kasama mo. Pero ano sila, mas trabaho-trabaho.
Oo.
Ganon, di ba?
Oo.
Pero pag nagtrabaho kayo, talaga nakatutok. And then, yun nga, after office hours, doon kayo nag-aasara, nagbibiruan ng konti, ganyan, di ba?
Pag yung mga busted, yun yung masarap asarin eh. Kasi... Pag kunyari mag close quarters kayo nagtatrabaho tapos binasted ng isa yung isa. Pag hanggat hindi mo sila inaasal, awkward lang sila.
Ah, sa bagay.
Kailangan may mag-break nung tension na yun eh. Kaya importanteng ipasok yung humor sa situation na gano'n.
Akala ko, importanteng wag manligaw ng ka-team.
Pwede manligaw ng ka-team. Basta siguraduhin mong
type ka rin. Oo.
Akala ko, basta hindi underage.
Wala naman kayong
child labor pala tawag doon.
Matatanda na mga OJT ngayon. Ganyan. Pero ito ah, ano yung mga tips nyo sa mga immortals? Sino yung mga pwedeng asarin? Paano mo malalaman kung pikon yung kaopisina mo?
Kailangan, ako ginagawa ko muna, hinanapan ko muna kami ng common interest. Tapos doon ko siya asarin. Kunyan sa basketball, nalaman ko team niya, Lakers. Subukan ko siya asarin gamit yung team niya. Banu naman yun si LeBron eh. Tapos doon mo makikita yung reaction niya. Kung tatawanan ba niya, magbabanter ba siya pabalik. Pag hindi, hindi siya pwedeng ano yun.
Hi guys! We are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca.
My name is Jelly.
This is Delamar.
This is Jude. What's up?
Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast.
And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to.
Eavesdrop. 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 Eavesdrop.
Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones.
Like today.
Ooh, why? Who's drunk?
Like right now.
You're red as a bug.
Am I? Eavesdrop. Please catch it. Four hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop.
Only on the Pod Network.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Oh, may mga kaopisinang ano eh, hindi pa mapatol pero nababastusan na dun sa ano, dun sa malakas mang asar, di ba? Mm-hmm. How would you talk to the person na lakas mang asar?
Ayun, kailangan...
Ah, ano yun? For example, ikaw yung medyo hindi masyadong humihirit. So
hindi ka masyadong humihirit. Siyempre, yung mga nasa lubang kulo ng mga yan. Pag napikon yan or nagalit, baka pumatol na lang bigla.
Sa akin kasi, speaking from the one na malakas mang asar, pag ako hindi masyado ina-engage, medyo nagba-back off ako eh. Kasi parang, alam mo yung red flag na siya na... Kasi unang-una sa akin, kailangan mag-establish muna kayo ng relationship bago tayo mag-asaran. Uh-oh. Parang medyo ang off nun pag bigla mong inasar to tungkol sa itsura niya tapos bagong parang, pasok pa lang siya.
Tsaka parang ano eh, parang ang kupal na hindi kayo close tapos biniro mo ka agad.
Oo. Pero may mga ganyan tao ah.
May mga ganon.
Paano mo ba yan? Paano mo ba yun tatapikin pag gano'n? Siguro, manggagaling na yun stand dun sa iba niyong ka-team. Kasi... usually, pag ikaw'y nangaasar, tapos halimbawa, pag hindi talaga nag-engage yung tao, hindi talaga yun mag-engage. Okay. So, kailangan ikaw, may conscious effort ka. For example, nakikita mo yung gano'n, nag-unfold yung scenario na yun. Bro,
maging self-aware ka rin na, uy, itong taong to, huwag mong ano
yun. Yan ang favorite kong word ngayon actually, this year. Self-awareness talaga, Stan. Sa lahat ng bagay, ha?
Yung mga malakas mang asar, sila daw yung madaling mapikon.
May ganun eh. May ganun tao eh.
Di ba?
Yung sila yung laging on the attack. Pero pag ginamitan, pag binawian mo sila, pagka
humirit ka, biglang ano sila, mapipikon.
Personally, ayoko yung mga ganun tao. Sure ako na hindi kami magiging magkaibigan.
Di ba?
Oo.
Marami akong kilalang ganun. Na ang lakas mang asar, pero pag binara mo, pagtawanan siya, mapipikon.
Kasi ang sa akin, pag ganun, pag malakas kang mang asar, dapat marunong ka rin tumanggap. Kasi nga parang, ang context naman nun is good, clean, fun. Mm-mm. Hindi siya harmful eh. Uh-oh. Unless magka-personal lang kayo, di ba parang...
Or yung parang ano na, yung napapansin mo na parang hindi na pang-aasar yung ginagawa sa akin. Every time kasi na may parang party or may ano, ako laging hinihiritan nito. Iba na.
Paborito ka niya.
Iba na. Kailangan sabi mo na sa boss na, wag naman ganun ng ano.
Yung exchange kasi nung asaran, yun nag-separate ng bullying to friendship eh. Pag isa lang yung taong lagi nang-aasar,
pag one-sided,
bullying siya eh. Pero pag dalawa sila, magkaibigan lang sila.
Oo.
Speaking sa madalas na mabully dati, ako rin, ganun din ako. Tinuro ko lang si Russell. Pero yun nga yun eh, parang pag wala kang bawi, alam mo yun, yung sinasabi mo Stan na malakas mang asar, tsaka tapos madaling mapikon, na-experience ko yun elementary tsaka high school. Maraming ganyan. Yung mga bully ganyan Diba? Sila yung may parang pinakamanipis na
masyadong
balat
balat sibuyas, onion skin, diba? Pero okay itong itong pinag-uusapan natin maganda. At sana yung mga immortal na nakikinig, ang pick up nyo sa episode na to, huwag nyo bibiruin yung hindi nyo kabiruan.
Tama.
Diba? Kilalanin nyo muna, have a relationship with them na tropa-tropa kayo, and then, huwag naman, maging ano kayo, aware kayo na, uy, huwag nyo asarin sa ganitong, ano, sa ganitong topic.
Oo.
Diba? Kung alam nyong medyo nagkakaproblema sa love life, nag-aaway sila, huwag nyo naasarin sa ganun, sensitive siya rin eh.
Meron, kahit masaya yung asaran, meron siyang level of sensitivity, mm-hmm, tsaka venue for it.
Sa parang, workplace.
No? Oo, sa workplace. Mm-hmm. Oo, parang, yung sinabi mo nga, pag alimbawa isang tao, inaasar ka na inaasar tungkol sa work habits mo, mm-hmm, baka kailangan nyo na i-discuss yan na parang, pre, baka...
Parinig
baka,
na yun.
Oo, parinig na yun. Parinig iba na. Pa yun, na. Iba pa yun.
Yun, medyo hindi professional pag ganun.
Hindi talaga.
Hindi, diba? And, yung mga marami nang hindi pwedeng asarin ngayon. Ngayari, about sexual orientation, mm, race, ano ba, nationality, religion, hagat maari.
Politics, pare. Politics, diba? Mahirap na asarin.
Oh. Maraming ano, maraming sensitive ngayon. Mga, kung tawagin eh, snowflake.
Makakarating lang isang point na yun pag matatag na yung friendship nyo.
Oo.
Pag close na close na kayo, pwede na kayo mag-asara.
Pwede na kayo, pwede nyo i-cross yung lines na yun.
Pero
yung mga sinabi mo.
Pero pag casual lang kayo na workmates, hindi, kailangan may line eh.
Casual na hi, hello lang. Pwede kayo magbiruan yung mga medyo mild lang na asaran.
Sa damit.
Wag nyong ibibiro yung ano credibility ng tao.
Oo.
Medyo foul yun eh. Kunyari, may masteral or may doctorate, huwag niyong asarin yung ano niya dahil ano, kaya nga niya nilagay yung title sa pangalan niya eh. Kasi nga, malaking bagay sa kanya yon.
So, pero umabot na ba kayo doon sa ganung points na-report kayo sa HR dahil nga malakas kayo mga asar sa office?
Hindi kasi ako ano eh, hindi ako malakas mag-ano eh. Sa akin ngiti-ngiti lang
hindi,
ako eh. Hindi ako masyadong nag-ano umihirit. Tumihirit lang ako pagka talagang tinatanong ako. Na, kanyari, ba't ayaw mag-asawa? Ba't wala kang jowa? Ganyan.
Ano yun? Opening yun?
Ganon.
Gusto
ako
mo
naman,
ha?
Oo. Ako naman, sa akin. Sasabihin ko yung totoo. Maging honest ako. Magastos eh.
Diba? Totoo.
And then.
pero diba? Diba?
Totoo na. Naging honest ako eh. Kung naasar pa rin ako, de, ano, may nag-asar sa akin nun eh. Na parang, eto si ano, ayaw mo. Sige, ito, nirereto ko sa lahat ng ano. Sabi ko, ayaw ko nung kasama sa industriya. Ganoon, kasi medyo magulo eh. Malalaman yung ano nyo, yung pagka nag-away, malalaman yung
publicized
iba.
Publicized agad, ano?
Diba? O, yan.
Ikaw ba, Ross?
Ano?
Yun, na-report. Eh, sa bagay, hindi mahihain ka naman. Kasi sa
ikaw,
sa
na-report ka
lang
ka na ba? Na...
Hindi, sa totoo lang. Hindi pa rin. Pero feeling ko, baka ngayon, tingin mo, Stan, sa generation, baka, ewan ko, ngayon, sa current
depende
generation.
Depende sa aasarin mo. Tingin ko. Kasi may mga iba mag-HR eh. May iba naman, baka magkaroon pa ng demandahan yan.
Mm.
Diba? So, ingat-ingat na lang mga immortal. Pero, etong asaran na event ninyo, eto yung asaran na no holds barred pero walang pikunan. And this is your roast battle. Kailan ba ito mangyayari?
Sa April 6, sa Wicked Dogs, doon man nangyayari ang finals, magkalaban kami ni Richard Tan. Kalaban ko siya, lalaitin ko yung pagkatao niya.
Mm.
Si JP.
Si Gold Dagal ang kalabang ko.
Tapos
pupurihin ko siya.
Yung dalawang mananalo ron maglalaban.
Agad, same agad. Night pare. Ah. So iuwi niya na ang bragging rights na pinakamalakas mga asar.
So ano yung mapapala mo kung nanalo ka, kung ikaw nag-champion?
'Di ba may ano?
May belt eh. May belt.
Merong wrestling belt pare.
Ang last Cumberbund year na nanalo pare. Si Jeline.
Si Jeline Gubilias, yes.
Oo. So yung belt na yung kanya na.
Hindi ata eh, ang alam ko nangyari nung leg 4, parang ni-retired niya yon. Ang alam ko mapupunta yun sa Wicked Dogs, Wicked Dogs BGC, i-display siya bago yung belt this year.
Bakit ayaw niya itago na lang yun? Ba't niya sinorender pa?
Eh hindi ko alam, sila ni Gold na magkausap kasi . So hindi ko rin alam anong usapan nila doon. Pero yun ang naging arrangement.
Ang organizer nito si Gold.
Si Gold.
Eh, ba't pa siya sumali?
Hindi, wag na nga nating acknowledge na sumali pa siya kahit siya yung organizer, guys. Kunwari hindi na lang siya yung organizer.
Sino ang judges nito?
Hindi pa namin alam, pero...
Meron may judge talaga, tapos may crowd reaction din.
Yung... Per leg, crowd reaction naka-base. Uh-oh. Sa finals, ang alam ko, meron ng set
ang nangyari last year, crowd reaction yung sa...
Finals.
Paramihan ng kaibigan to, ganun. Diba?
Nang atak.
Pero pagdating sa finals, may judge.
May judge na, Same, ganun din yata ang gagawin this year.
Okay. Uh-oh. So yung Rose Battle sa mga immortal na hindi familiar, ito yung parang flip top battle. Oh. Parang ganoon, di ba?
Ano yung tawag ni Gold flip top battle na
hindi maangas.
Na hindi maangas.
Okay. Pero syempre, kailangan may pa-sample. Halimbawa, kayo eh nasa Rose Battle. Ano masasabi mo sa mga kalaban nyo ngayon? Eh, si Richard, baka naikinig.
Yan, si Richard Tan.
Ano kalaban mo?
Kalaban mo yan, di ba?
Oh, si Richard Tan mukha siya nagbebenta ng shopaw na panis.
Okay.
Ano yun na yun?
Yun lang eh, kasi baka pag maganda ginamit ko dito, makapag-ready siya.
Sige.
Actually, baka maribat niya, no?
Ito na yung pinakamalakas ko, Richard Tan, ha?
Sige. Si Jeff, kung yari, asarin niyo sa Rose Battle, paano? Mag-iingat kayo, ha? Ano yan, ha? Mayor ng TPN
si,
yan.
Si ano ba? Si Sir ba?
Ayan, si ano, si Jeff. Oh, Jeff, kawai ka. Makapagay
niya recording, eh.
Ha, hindi. Oo.
Paano
sample,
ba? Paano
sample,
ba? Hindi, yun nga, Stan, kailangan nyo ng relationship bago asarin. Nai-segue pa yun. No?
Sa Rose Battle kasi, nag-agree kami na mag-aasala kami ng
Rose Battle. Actually, bar. Proper venue talaga siya. Okay. Kung gusto nyo i-flex yung ano nyo, creative juices nyo for pang-aasal.
Minsan on the spot ba ito o talagang pinaplano ninyo?
Yung mga, may naka-prepare kang Rose sa kanya. Mm. Pero dahil palitan kayo, pwede mong ibalik yung
may
sinabi
rebuttal.
Niya.
Stan, oh.
Yun okay. Yung mga on the spot.
Yun ang on the
ilang
spot.
Minutes yun?
Hindi minutes eh.
Per joke siya. One joke each.
Sa pabilisan mag-isip to. Meron ba nag-copy ko ng last year?
Last year parang, this past couple of years parang wala naman nag-copy ko.
Wala naman. So may ano kayo, gentleman's agreement kayo na.
Ngayon
ito, jokes lang ito ha, huwag yung personal.
And then Stan, di ba humingi ka ng sample? Gets ko na. Ibato mo na lang yung hindi mo na bato dun sa hindi mo nakalaban.
Pwede.
Ayan, gano'n na lang.
Sige, sino ba hindi mo nakalaban?
Sige, ikaw. Ako sa leg ko, ang hindi ko nakalaban, si Rap. Si Rap. Rap Baltasar? Yung ba, bilido na Rap? Sabi ko sa kanya, si Rap, kasi maliit si Rap eh.
Mm.
Nung bumili siya ng motor, nakalimutan ng dealer, tanggalin yung training wheels. Yun yung ano ko sa kanya. Maganda yun eh, pag nakita niyo siya. Pag nakita niyo siya, maganda yun. Okay. Ikaw, si Ron ang hindi mo nakalaman,
si
di ba?
Si Ron kasi, pagkausap mo si Ron, lagi lumilipad yung isip niya kasi may ADHD siya. So yung rose ko sa kanya, sobrang lala ng ADHD niya, nahihirapan na siyang sundan yung storya ng mga IG stories.
Ganun siya.
Si Ron Dulatri to.
Si Ron Dulatri yan. Our good friend.
So yan, invite mo na sila na ano, manood sa Wicked Dogs. Itong darating na April.
April 6, Saturday, sa Wicked Dogs, BGC sa Uptown Parade. So yun, aside from yun nga, yung laban ni Russell at ni Richard at namin ni Gold, tapos yung finals, meron din tayo, Stan, mga surprise stand-up comedy performers.
Tulad ni?
Sino ba?
Si Mr. Surprise.
May na-announce na. Parang wala pa na-announce. Kasama siya dun
Kumaga
sa...
magugulat na lang yung audience. Mag-stand-up comedy set ka. Ganun.
Kaya bibili ka talaga, mapapabili ka talaga ng ticket. Tapos follow
Dave
nyo
Chappelle,
lang yung...
Dave Chappelle,
si?
Dave Chappelle?
Oo. Yata. Hopefully.
Kung makabook siya.
Comedy Roast PH. Nandun yung GCash number. Oo. Yung pwede nyong bila ng ticket.
Sino gumawa ng logo ng Comedy Rose Battle?
Si RG, di ba? Alam ko si RG. Si RG Malgap.
May mga sarili silang merch dyan. Pwede kayong bumili. Just go to their Facebook page, Comedy Rose PH.
PH,
So maraming salamat, JP Aguilera and Russell Arabis. At sana supportan natin ang Rose Battle ngayong April 6. Okay. There you have it, guys. I'm your host, Stanley Chi. This is The Underpaid Podcast.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.